Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte a nebo že posloucháte. Já tady mám dneska naproti sobě hned dva hosty, a to Jiřího Baroše a Radoslava Slováka. Pánové, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Oba dva jsou ze společnosti Edhouse. Jiří Baroš zde působí jako CEO a dlouhodobě se věnuje oblasti rozvoje biznisu. Radoslav Slovák je zakladatel a majitel společnosti Edhouse, kde se stará především o strategické směřování firmy a rozvoj vztahů se zákazníky. Edhouse jako takový je technologická společnost zaměřená na vývoj pokročilých softwarových a hardwarových řešení na míru. Specializují se na komplexní technologické projekty, často na pomezí vědy, výzkumu a průmyslových inovací. A právě u toho průmyslu my tady, pánové, začneme. Téma celkové digitalizace a toho, jak se mění průmyslové firmy, si myslím, že i v kontextu toho, co se děje kolem nás, je poměrně zajímavé. Tak možná začneme u Radoslava, jak se to třeba z toho vašeho pohledu, toho zakladatelského třeba, vlastně mění tady tenhle ten trh, pokud nějak samozřejmě, jak prostě teď jednoduše řečeno ty průmyslové firmy digitalizují a přemýšlí nad tím, jak být čím dál tím více inovativní.
Jo, já myslím, že ta doba se posunula. My jsme teda na trhu 20 let, takže vidíme iba těch posledních 20 let, ale opravdu ty partnery a i v tom průmyslu si uvědomují, že jedna věc je samozřejmě mít kvalitní stroje, mít kvalitní technologie a takovou tu hardwareovou část, jak kdyby toho jejich biznisu, ale vlastně už dneska si mnohí uvědomují, že vlastně ten software nebo ta logika taky dokáže ušetřit hodně nákladů nebo případně jako nějakým způsobem posunout tu službu, ten produkt, který oni sami jako dělají. Takže myslím si, že ten posun se tam udělal.
Co to pro vás znamená jako pro firmu?
No tak pro nás je to jednoduché. My jsme softwarová firma, takže my pomáháme vlastně s tím zpracování těch dat. V momentě, kdy se podaří už něco digitalizovat, tak potřebujete dostatečnou kapacitu, dostatečně kvalitní software, kvalitní algoritmy, abyste z toho vytěžili to, co potřebujete. Takže když to řeknu jednoduše, pro nás to znamená biznis. Ale to je takové samozřejmě plitké. Ale my jsme zasvětili naše kariéry a vlastně celý náš fokus tím tomu, že těm firmám pomáháme právě ty data využívat. Možná bych řekl ještě důležitou věc, že my děláme poměrně hodně produktového vývoje, že ta digitalizace není jenom o tom, že se zdigitalizují nějaké data, třeba ve výrobě a tím si šetřím nějaké náklady, nebo to mám prostě rychlejší, efektivnější, ale jako ta digitalizace vlastně umožňuje třeba v těch produktech dělat úplně nové věci. A to je vlastně něco, co nás provázelo jako celou historii firmy, jo, protože už to bude 20 let opravdu a ono to vypadalo jinak jako tehda, protože my jsme vždycky byli v takových spíš, to říkáme jako high-tech průmyslech, kde ta digitalizace byla v podstatě odjakživa, tak dneska vlastně to, co my jsme začali před těma 20 lety v těch high-tech firmách, tak už je vlastně standardem všude. Takže to si myslím, že se změnilo, že teď už tu digitalizaci si nemůže dovolit jako vůbec nikdo přehlížet. A prostě pokud dneska nemáte tu výrobu nějak digitální, i ty produkty nejlépe, tak nejste schopni jako vůbec tu přidanou hodnotu nějakou vytvořit, jako třeba na tom produktu.
Dovedete třeba i porovnat, jak si ty firmy vedou, protože narážím na to, že působíte primárně na Zlínsku, tak pokud bychom měli třeba nějakým způsobem zhodnotit úroveň digitalizace zlínských firm, jak daleko by byly?
No, my jako máme sídlo společnosti ve Zlíně a pak v dalších jako moravských městech, Olomouc, Vsetín, Uherské Hradiště, ale ty klienti jsou na celém světě. My nemáme vlastně, nevím, jestli Jirko, máme klienta jako z našeho regionu teď v poslední době.
Ale to je spíš novinka, to pro nás vlastně nebyla priorita.
Takže my se nedíváme úplně iba na to Česko, pro nás jako ten zákazník je celý svět. A tam vlastně vám proto nedokážu úplně relevantně na tuto otázku jako odpovědět.
Jo. No ale kdybychom se měli bavit právě třeba i obecně, tak co jsou takové ty spouštěče toho, co ty firmy teda vede vůbec k tomu se pustit do té digitalizace?
No oni jsou to dvě roviny. Jo? My se tady bavíme o dvou rovinách. Jedna rovina je digitalizace samotné výroby. Tam třeba naším tradičním klientem je společnost Onsemi, tam má fabriky velké výrobní výroby čipů u nás jako v našem regionu, Rožnov pod Radhoštěm. Je to nějaká bývalá, byla vlastně tam kdysi byly závody Tesly, myslím, že? Takže tam se vyrábí čipy a tam se jedná vysloveně o digitalizaci samotného výrobního procesu. Ten čip je hodně sofistikovaná, složitá věc a tam jako ten nevyrobíte tak, že byste zapisoval prostě nějaké informace na nějaké archy papíru nebo tak. Putuje to různě po světě, ty technologické postupy na ten vývoj čipu a výrobu vlastně jsou tak složité, že tam bez té digitalizace se neobejdete. A to je jeden typ klienta, ale někdy vám třeba ten hárek papíru stačí, jako když neděláte tak sofistikovanou výrobu. To, co ale nás hlavně zajímá a v posledné době se tím strašně vlastně jako zaoberáme, jsou spíš jako vývoj software pro ty koncové produkty. Takže někdo vyrábí nějaké zařízení, třeba pro medical, pro průmysl nebo pro někoho a potřebuje tam mít vlastně chytré řízení, nějaký software a ideální propojení na nějaký cloud, na nějaké data, potřebuje ty klienti, aby se dívali prostě na třeba to zařízení vzdáleně, mohli ho monitorovat a z toho se vytváří ta další hodnota na tom zařízení samotnom. Takže vývoj toho primárního produktu.
Je to tak, jako vlastně v poslední době, nebo poslední, tak bavíme se o nějakých 10 letech plus, tak se vlastně hodně té logiky v těch, řekněme, strojích a produktech přesouvá právě do toho softwaru. Nám stačí dneska vyřešit na té základní úrovni, řekněme, tu mechaniku, fyziku, nějakou mechatroniku. V momentě, kdy jsme s tím schopni hýbat, tak tím softwarem jsme schopni tomu dát nějakou další funkcionalitu, případně to nějak propojovat. Takže když si vezmeme, že bych na příklady, tak děláme třeba pro firmu, která dělá obrábecí centra, prostě vysoce taková konkrétní mechanická věc, prostě obrábí tu kov, jako. Ale nemalou součást dneska taky tvoří software. To se musí nějak ovládat, je tam nějaká elektronika chytrá, která má obsahovat nějaké firmware a podobně. Ty firmy, které tohle nakupují, ty zařízení, tak potřebují pracovat nějak efektivně. Když nakoupí takovouhle drahou mašinu, tak potřebuje, aby se to rovnoměrně využívalo, aby se řešilo třeba nějaké opotřebení toho stroje nebo těch nástrojů, které tam jsou. To se řešilo teďka na papíře, tak jak říká Rado. Pokud dneska všechno zdigitalizujeme, celý ten řetězec té práce a ideálně i ten přístroj samotný, že mám nějaké senzory přímo v něm, tak můžu napsat software, který velice rychle mi dává informace o tom, v jakém stavu jsem a sám mi třeba říká, sám mi to klidně může ovládat, co se má vlastně dít, kdy se má co vyměnit, kdy se má udělat nějaká údržba a podobně.
Není to vlastně až jako příliš vzdálená budoucnost tady tohle, o čem se teď povídáme? Je to skutečně tak, že i právě přesně ty firmy typu tady obrábění kovů, takový ten opravdu jako echt průmysl, že tomu jde naproti prostě a jednoduše?
Tam už jsme, ale já bych řekl, že jako pokud to dneska někdo neřeší, tak riskuje. Že jako by potřeba se tomu aktivně věnovat. Jo? Někdo dneska, když se podíváte, jako čemu tady čelí ty firmy, třeba evropští výrobci, řeší náklady, s tím mají to, nejsou schopni to tady vyrábět tak, aby to bylo konkurenceschopné. Odvolávají se vždycky na kvalitu, že to je ta kvalita, kterou jsme tady, nevím, v České republice, v Německu dělali. To už dneska přestalo platit, jak jsem pochopil. Dokonce přestali platit i jako nějaká pružnosti dodávek, že dneska nějakou mašinu nebo nějaký systém z Asie dostanu pomalu rychlejc než od nějakého evropského výrobce. A je potřeba přinášet nějakou další hodnotu, něco nového, že to je chytřejší, efektivnější, rychlejší a tak. To je to, co my řešíme. To je to, co my řešíme v tom softwaru, že pokud to zdigitalizujete, tak se na tyhle ty problémy můžete nahlížet nějak automatizovaněji. Řešit to pružněji, dát nějakou novou hodnotu toho. A ve finále hodně jde o to, jako o dodržení kvality, o náklady, že musí to být prostě samozřejmě co nejlevnější o tady všem, a pak nějakou bezpečnost. Jo. K tomu se určitě dostaneme, na to se nás taky hodně ptají, že bezpečnost, až už taková ta, že radši si vyberu nějakého výrobce třeba z Evropy, protože to chci být blíž nějakému servisu a podobně, může tam být nějaké kulturní výhody. No a potom nechci být závislý na nějakém cloudu, který někde je jako daleko. Že? To se řeší taky.
Ještě mě k tomu napadá, Robina, technika versus lidé. Je to taky téma v těch firmách?
No já myslím, že to je jako téma jako věčné, samozřejmě. A to začalo už průmyslnou revolucí, kdy si to uvědomíte, kdy jako vlastně ty stroje začaly brát práci lidem, ale vždycky vlastně se našla nějaká jako smysluplnější práce pro ty lidi, co přestali třeba jako tak dřít, jo, jak místo toho dřou ty stroje. Ale nevím přesně, kam cílíte. Spíš si myslím, že dneska ta doba je taková, že ta komplexita těch věcí, které řešíme, je tak složitá a tak fakt jako sofistikovaná, že my už vlastně bez toho softwaru se ani neobejdeme, jo, že? A vlastně ty use case, nebo to, co my vlastně dneska řešíme, je o řád, možná dva řády složitější, než to, co jsme řešili, dejme tomu 50 let dozadu. A bez toho softwaru vlastně my tu komplexitu vůbec nejsme schopni zkrotit. No. Že nebral bych to jako, že nám to bere tu práci, ale pomáhá nám to řešit tu složitost toho našeho aktuálního světa, společnosti a všeho, co tady máme kolem nás.
No mně jde právě o to, jak se to daří těm lidem takhle vysvětlit přesně, protože to může být mnohdy v té realitě mnohem složitější, než takhle, když se o tom vlastně povídáme.
Tým majitelům těch firem to vysvětlíte jednoduše.
To ano.
Protože tam samozřejmě jde o peníze a samozřejmě pak je na celé společnosti, ne, že bych tady to téma nějak zatracoval, co budou teda dělat ty lidé. Říkám, vždycky se doteď našlo to řešení a uvidíme, co třeba teď přinese ta nová doba s umělou inteligencí. To jsou témata, které jsou otevřené samozřejmě.
Mění se tady v tomto případě třeba nějak ty vztahy i mezi tím přesně dodavatelem, odběratelem? Vnímáte i tady v tomhle třeba nějaký posun?
Mění. Jednak bych možná na začátek řekl, že my to vidíme takové jako dvě kategorie, řekněme, těch spoluprací. Někteří zákazníci, třeba v našem případě, někteří zákazníci naši mají svoje vlastní třeba R&D oddělení nebo nějaký vývoj softwaru nebo obecně vývoj konstrukce elektroniky a podobně. A vlastně mají takový celkem silnou potřebu ty věci vlastnit a řídit, tak těm jde o nějakou inženýrskou kapacitu, s tím my jim pomáháme, není na tom nic špatného, je to takový tradičnější možná způsob outsourcování. No a potom druhý typ zákazníků, na které vlastně se teď dá se říct, možná trošku víc zaměřujeme, že je to pro nás takový novější segment, jsou zákazníci, kteří ten vývoj sami úplně nemají, mají nějaký produkt nebo mají nějaký segment trhu obsazený a vlastně přichází na to, že potřebují ten software nějakým způsobem, ať už třeba pro nějakou optimalizaci výroby, nebo třeba najednou v tom produktu ten software potřebují, a předtím to nepotřebovali. Tak je to dost, každá z těch oblastí dost specifická. Ta první, kdy se, řekněme, dodává ta inženýrská kapacita, tak za mě se posunula víc k tomu, že ty firmy to chtějí jakoby víci řídit. Je tam důležitější takové to vlastnictví těch produktů, mít ty věci prostě pod kontrolou. Možná z důvodu bezpečnosti, protože pro ně jsou nějaké rizika, že najednou něco nemají pod kontrolou, nebo je tam nějaký vendor lock a podobně. Dodavatelský třeba, nebo případně, no, pokud to mají v určitých regionech, tak s tou může být nějaké problémy. No a v té druhé oblasti zase naopak, když cítíme tlak na potřebu pomoci a nějaké outsourcování, řekněme, zodpovědnosti, kdy ty firmy, pokud třeba nemají to vlastní softwarové oddělení, tak potřebují nějakého silného partnera na to, aby jim tohle to jako zajistil, že? To pak jako vytváří jakýsi tlak na ty kvalitní a rigidní a precizní biznesové vazby, aby to bylo samozřejmě vyvážené, aby to bylo bezpečné pro obě strany. Víc tam jde samozřejmě o peníze, protože všichni to dělají kvůli penězům, aby nějak jako obsadili třeba nějaký nový trh nebo uvedli si nějaký nový produkt, tak tam jakoby důležitější se provázat jako na těch biznisových úrovních taky nějak jako lépe to zajistit, dá se říct.
Což vlastně může být ta svým způsobem příležitost třeba právě pro toho technologického partnera se trochu víc svázat jakoby s tím svým klientem tady v tomto případě, ale ono se to možná posouvá do takového vztahu, že už to ani není klient, jako spíš, že to je opravdu biznisový partner. Je tohle třeba pro vás nějakým způsobem téma, že třeba se díváte trochu víc i na to, jestli by tam nebyla nějaká větší synergie, než jenom teda v úvozovkách ta finanční?
Já jenom nahraju Radovi, že to je, o tomhle tom se hodně bavím, ale já mu jenom nahraju. Je to vlastně něco, o co nám jde. My jsme vždycky vlastně ty naše spolupráce v celé historii firmy brali jako partnerství. vlastně šlo nám o něco víc, než jenom dodávat tu inženýrskou kapacitu. Ve většině případů se nám to povedlo, vlastně jsme i ty naše partnerství, které máme, říkáme, že jsou strategické, tak vlastně máme opravdu hodně dlouhodobé, obou straně byl výhodné pro nás i pro toho dodavatele. Postavili jsme na tom i různé další aktivity, protože opravdu jsme si vybrali nějaké segmenty toho průmyslu, které pro nás jsou zajímavé a budeme řešit jenom to, nebudeme se montovat do ničeho jiného. A vlastně to, co ale je změna, hlavně pro nás teď, tak dospěli jsme k tomu, že chceme ty partnerství dostat ještě nějakou další úroveň, možná na tu biznesovou právě, že právě to nějak jako provázat. Jo. A to necháme Radovi.
No, tam je to ten náš cíl? Je to ten náš cíl, protože vnímáme, že třeba v tom našem regionu té střední Evropy spolíhat se na, dejme tomu, prodej jenom té inženýrské kapacity už přestává jako dostačovat. Samozřejmě ty velké společnosti kdysi sem si chodili jako vybudovat jako relativně levné vývojové centra, měli to tady bezpečné, bylo tady vzdělání, akorát ty naše nároky jako vstouply a dneska už aj ty velké firmy se zase dívají dál. Jo, jednou už byl takový boom Indie, teď zase nastává ten boom Indie, ale začínají taky přesouvat ty centra na Balkán, takže do bývalých jak kdyby zemí Jugoslávie, Srbsko, jo, a tak dál, kde třeba z toho školství udělalo velký krok dopředu. Takže už nejsme tou levnou vývojovou centrálou, kde ty firmy se hrnou, takže proto musíme dělat produkty. Musíme dělat něco s vyšší přidanou hodnotou. No a tam je ta cesta. Tam to vidíme i my a my se snažíme nacházet partnery, kde bychom třeba se podíleli i investičně, ale hlavně tím naším know-how. To, co my umíme. Takže my umíme udělat ten produkt, umíme udělat to softwarové řešení robustné, dlouhodobě fungující, postavit tu infrastrukturu a nějakým způsobem rozfungovat. Teď mám jeden konkrétní příklad, děláme spolupráci se společností Volteon a tam jsme se domluvili na strategickém partnerství a budujeme systém pro energetiku. Takže jedná se o chytré řízení energie v biznisovém prostředí, zase v průmyslném, takže je to jedna z takových našich teďkom vlaštovek, co jsme vypustili na trh. Uvidíme.
Proč vás vlastně ta firma chce pouštět do, v fózovkách pouštět do toho svého biznisu?
Protože potřebuje někoho, na koho se může spolehnout. Někoho, kdo opravdu ten vývoj softwaru jako umí, kdo tomu biznisu rozumí, kdo je tady dlouhodobý, má reference v tom vývoji hardware, software a třeba potřebuje i ty investice. A vlastně oni nás berou, oni zase to berou na druhou stranu, takže oni nás pustí do toho biznisu proto, aby my jsme byli daleko víc zaangažovaní to udělat. Takže ta motivace je tam taková jako různorodá, samozřejmě lepší by bylo zeptat se jich, ale je to o tom, když jste motivovaní, když jste vlastně jako keby spoluautorem, podílíte se na tom řešení, tak ten úspěch můžete mít pro něj větší motivaci, výrazně větší. Takže to je asi taková odpověď.
Chcete třeba zůstávat skutečně tady v tom, řekněme, průmyslovém sektoru z hlediska právě tady těchto strategických partnerství, anebo se budete posouvat i dál někam?
No, máme několik oblastí, ta energetika je vlastně jedna z nich, že my jsme vlastně historicky máme to hodně třeba v oblasti polovodičů, právě jak to zmiňoval Rado, pak něčemu, čemu já jsem říkal jako high-tech průmysl, ale to je těžko, jo. To je takový obecný průmysl, který obsahuje, řekněme, takové pokročilé technologie, které nejsou běžné třeba v nějakém běžném strojírenství, ale to vždycky byl náš fokus, jo. Takže my tomu říkáme obecně software a řešení pro průmysl a vědu, protože děláme dost taky software pro vědecké aplikace, především třeba elektronové mikroskopy a vybrali jsme si vlastně několik segmentů a kromě té energetiky to jsou právě ty zmíněné polovodiče, potom zdravotechnika a taky obranné technologie, řekněme defense technologie. To jsou pro nás nějaké nové oblasti. Přidáváme to ještě k těm našim tradičním oblastem, jako je strojírenství a takový ten obecnější průmysl. My to chceme dělat tady v těch oblastech. Jako bychom to trošku, samozřejmě spousta firm, které to dělají velice dobře, to, o co se třeba snažíme my, potřebujeme si to jako nějak rozparcelovat a my chceme hlavně využít ty zkušenosti, které už tam máme. Potřebujeme stavět na něčem a vlastně ty partnerství se nám daří domlouvat tam, kde nám fungují ty reference. Jo. Takže jako třeba s tím prohlížečím průmyslem máme zkušenosti 10 let plus, tak dává smysl se na to zaměřovat dál. Tam jsme schopni opravdu ty naše potenciální partnery, kteří jsou samozřejmě silní v té jejich oblasti, třeba něco právě v oblasti výroby nebo zajištění technologické pro ty polovodiče, tak tam jsme schopni vlastně tím naším dominovým know-how jim dodat něco, co pro ně má opravdu hodnotu. S tím, že samozřejmě musí tam být splněno to, co Relo popsali na tom předchozím případu, že pro ně je nějak zajímavé mít toho partnera softwara, protože my žijeme tím softwarem. My jsme ti, kteří prostě vlastně celou dobu sedíme u počítačů, dá se říct, buď generujeme, nebo píšeme kód, nebo píšeme specifikace, nebo používáme nějaké další nástroje, které nám vlastně pomáhají tvořit to softwarové řešení. A díky tomu, že jsme už pronikli do těch vybraných průmyslových oblastí, tak jsme schopni nějak efektivně to softwarové řešení navrhnout, které řeší ten daný problém.
Já možná ještě kolegu doplním. On to sice takto jako popsal, ale to naše unikum té firmy je, že my se nebojíme hardwareu, my se nebojíme ani vstoupit do samotného vývoje hardware, navrhnutí prostě toho low level jako keby programování v rámci toho hardware, to děláme běžně. A pak přechod na to řízení třeba z nějaké vyšší, třeba je tam nějaký řídící počítač nebo něco, a vybudování třeba je celé nad tím cloudové infrastruktury. Takže vlastně jako ta naše knowledge je jako v celém tom chainu. A je tady mnoho firem, které dejme tomu končí na té úrovni, že vám udělají super ten hardware, navrhnou vám ho, dodají vám ho a všechno, ale já vám řekl, software to už není naše domena, to už si někde vyřešte. Pak je tady kopec firem, které řeknou, software to je naše domena, ale ten hardware nám dodejte, prostě musí to mít nějaké komunikace a tak, a tomu my vůbec nerozumíme. A je tady ale málo firem, které umí tady tyto věci spojovat, a to je to, na co my vsázíme. To si myslím, že může být ta hodnota pro ty partnery do budoucna.
Je to, nebo jaké jsou takové, řekněme, největší výzvy pro přesně softwarovou firmu nebo firmu, která se věnuje takovéhle komplexní práci? Jsou to lidé, nebo je to přístup k tím technologiím, nebo co byste označili za takový jako pro vás teďka aktuálně třeba, nechci říkat úplně brzdy, jako spíš opravdu ty výzvy?
No, dlouhou dobu to byli lidé. Vlastně my celý náš život firmy 20 let se fokusujeme na to nacházet ten tým, nacházet ty lidi. My nějakým způsobem samozřejmě spolupracujeme se školami vysokými, kde už jako se fokusujeme na to, že si vytipujeme ty lidi na těch vysokých školách, dáváme jim šanci na letní stáže u nás ve firmě. Další spolupráce jsou pak se středními školami u nás v regionu, dokonce se základními školami. Takže opravdu ty lidi jsou je to ta alfa omega. Samozřejmě otázkou je, co bude budoucnost a samozřejmě tam taky zkoumáme možnosti AI a kde by nám mohla pomoct, a reálně se bavíme o tom, co je ta hodnota lidí, co je ta hodnota třeba z těch strojů nebo toho toolu, a díváme se na to, kde nám to třeba může pomoct. Takže doteď to byli lidi, co to bude v budoucnu, nevím.
Můžeme ještě trochu rozebrat to fungování vlastně, nebo to provázání s těmi školami? Protože Rado vlastně zmiňoval třeba i základní školy, to mě docela zaujalo, jak vlastně poznat talent už na prvním stupni.
To by měl říct on, ale já začnu od konce. Máme hodně, především jako jsou pro nás zajímavé ty vysoké školy, že tam jsou ti lidi už hodně blízko toho, že nám můžou nějak pomoct.
Tomu rozumím.
Pochopitelně. Takže tam my máme jakoby nejvíc energie v tomhle tom.
No i tak je to hodně velká práce mentorovat, že?
Ano, jo, těch vlastně, u nás je to tak, že prakticky každý lídr, ať už technický nebo liniový jako vedoucí lidí, má v létě nějakou stážistu. Právě aby jsme měli jistotu, že ty lidi jsme schopni jako dál nějak do té firmy sourcovat. Zároveň to super efektivní způsob, kdy ty lidi jako vlastně poznáme, nejdou k nám úplně takhle, úplně jenom jako z trhu, že jsme schopni si je bezpečně vyzkoušet na těch stážích, to je skvělý způsob. No a pak zjistili jsme, že vlastně tím, že jsme v určitých regionech, tak pro nás dává smysl i pracovat se středníma školama, protože tomu regionu mají ještě větší vazbu než z těch vysokých, kde je to takové namíchané z celé republiky často. No a když pak jsme zjistili, proč třeba, já nevím, teď sledu tak takovému příkladu jinému, jo, protože třeba v IT je málo žen, tak zjišťujeme, že už to začíná ještě daleko dřív, možná ještě dřív než v té základce. Ale zjistili jsme, že potřeba na to možná propagovat ty technické obory a možná ten STEM celkově nějak jako dřív. Takže proto máme ještě nějaké aktivity na základkách. To možná řekne Rado, že ten to sám dělá.
No, já sám se tím bavím. Jednak učím na střední škole ve Zlíně na gymnáziu, Zlín lesní čtvrť. Učím seminář z programování, takže s týma mladýma lidma jsou v běžném kontaktu. Ale co jsme spustili, je to 7 let dozadu, je vlastně program, kde se snažíme pomoct učitelům na základních školách vlastně vyučovat algoritmizaci a robotiku, protože ta reálná situace na tom trhu je taková, že třeba i ministerstvo už teďkom po těch základních školách chce, aby se třeba tady ty věci na školách učili, ale problém jsou ty učitelé. Jo? A my jsme si řekli, že jim dokážeme nějak pomoct, takže jsme zorganizovali workshop, který vlastně pomáhá tým učitelům a ukazuje jim cestu, jak třeba učit to programování opravdu na tom základním, na té základní škole, druhý stupeň, některý jsou i z prvních stupňů. A tady tím programem nám třeba za těch 6 let prošlo už asi 300 učitelů informatiky nebo tady těch předmětů z našich regionů, takže Zlínský a Olomoucký kraj. Takže to je taková plodivá vlaštovka a pak jsou to ty střední školy, kde se soustředíme na exkurze. Takže tam zase jde o to, aby ty studenti, kteří už třeba si ty obory nějak vybrali na té střední škole, aby jsme jim ukázali realitu, co to znamená vyvíjet ten software v praxi, protože vím to od svých vlastních studentů z gymnázia, že oni třeba umí programovat, ale neumí si představit, jak třeba probíhá ten vývoj v tom reálném biznisovém prostředí. Reálně tam je strašně moc různých rolí, takže třeba i studenti, kteří by si to třeba nevybrali, tak si říkají, jo, já bych mohl být projektový manažer, já bych mohl být quality assurance, tester, já bych mohl být to. A vlastně toto je to, proč to děláme a zase tými exkurzemi nám, minulý rok jsem to počítal, prošlo zase asi 300 studentů ze středních škol. Děláme to samozřejmě trošičku jako zjištně, spolíháme na to, že když oni pak budou studovat na tu výšku, tak si na nás vzpomenou a třeba se jednou u nás zaměstnají. Takže je to tak.
Ještě navážu na ty stáže. Proč je třeba pro vás, Jirko, řekněme, jednodušší se toho člověka takhle vychovat a vlastně podstoupit s ním tenhle ten třeba mnohdy i náročný dlouhý proces toho zaučování, než si třeba stáhnout někoho už hotového z trhu?
Já myslím, že ono to možná nákladově to může dopadnout stejně, ale my jsme to vždycky brali, že to je taková jako víc nízkoprahová možnost, která k nám jako víc pasuje. Možná tam jde i o náklady, jo, že když ty studenty, já nechci se tady úplně bavit nějak moc jako technicky, že by to bylo jenom o penězích, to vůbec ne, že nás to stojí jako velké množství vlastně času těch našich lidí, kteří se tomu musí věnovat, takže on je to nákladově dost drahá věc, dělat ty stáže a možná, jo, já jsem to nikdy úplně takhle konkrétně nepočítal, možná kdybych zaplatil agentuře headhuntingové, která mi to člověka najde, a vyselektuju jenom takové ty úspěšné případy, tak možná je to podobné, ale jako my, jak to říct, no, možná nás baví práce v takovém nějakém fresh prostředí, že my sice nejsme nějak, jsme vlastně pořád mladá firma, hodně z nás jsou mladí, ale vlastně nás těší ta spolupráce samozřejmě s mladšíma lidma, jsme tím pádem jako blíž takové té realitě těch lidí, kteří dneska vlastně začínají ten život, jo, a vlastně bereme to jako nějakou společenskou možná i povinnost, jo, nějak jim třeba pomoct, jo, a taky pomoct tomu školství, protože já to beru, že my vlastně přesto dáváme taky nějakou zpětnou vazbu těm fakultám, jako, jak vlastně vypadá ten průmysl, jaká je ta praxe, tím, že pracujeme s těma studentama, kteří jsou kolikrát ve třetím, ve čtvrtém ročníku a ještě můžou jakoby, do té školy něco vrátit, jo, jsme nějakou tu informaci, my se samozřejmě taky bavíme s těma zástupcema těch fakult. No a vlastně výhodné pro nás je, když se zvrátím jako k materii té otázky, že jsme schopni si ty vlastně studenty, kteří mají zájem, řekněme, něco dělat, tak otestovat si na nějakých dvouměsíčních stážích z začátku, vlastně s relativně malým závazkem. My opustujeme si nic jako neslibujeme, nic tam nečeká, že musí nějak pokračovat ani z naší strany, ani z jejich strany. A vlastně se to tak nějak jednoduše vyzkouší, ti naši lidi už jsou dobře jako vyškolení pro to, jak vlastně takové lidi vést. U obou strany si uděláme názor, jestli to může fungovat, nemůže fungovat, jaké jsou ty schopnosti a pak se bavíme o tom, jestli pokračovat. Tam jsou pak dvě možnosti, buď ti lidi se vracejí na ty letní stáže, anebo někteří, a my to jako se snažíme nějak regulovat, a někteří třeba chtějí pracovat průběžně, tak tam je akorát, že my zase tím, že máme ten společenský závazek jako podporovat, řekněme, vzdělávání, podporovat studium, tak nemůžeme ty lidi a nechceme je zaměstnat je na nějaký velký úvazek, protože je v našem zájmu, aby dostudovali. Podle mě třeba škola jako má rozhodně smysl a rozhodně bych někomu nenabádali ukončovat a jít do praxe. Jo. Samozřejmě jsou nějaké případy, potřebují peníze a podobně, ale takže my jako jsme schopni s nimi pracovat jako nějak průběžně, třeba nějaké zkrácené úvazky a poměrně nenásilně vlastně je připravit na to, jak vypadá ta realita v těch firmách, jak vypadá realita, jak si prostě vydělat peníze, jak se nějak jednoduše do toho dostat. Připadám to méně násilné, ať to takové pozvolnější, než když prostě někoho nahéruji úplně z trhu a honem na něho, samozřejmě tím, že ho nahéruji takhle, tak mám na něho větší nároky a tak. Tady jsme schopni to jako plynule, řekněme, testovat, zkoušet, jako takým adekvátně přirazovat úkoly třeba podle jejich schopnosti a podle jejich zájmu.
Já možná doplním jako Jirku, my vlastně děláme všechny ty způsoby, jo? Takže není to, že bychom se spolíhali jenom tady na to, třeba ta spolupráce se základními školami nebo se středními, to vnímám, že je někde na pomezí jako nějaké dobrovolnické činnosti, nějaké společenské odpovědnosti, vracíme něco do toho regionu, v kterém působíme a ideální, když to ty firmy dělají v tom, čemu rozumí a co umí dělat. Jo. Můžete dát samozřejmě na charitu peníze, to taky samozřejmě děláme, ale ideálně, když najdete něco, čím můžete té společnosti pomoct v tom, s čem jste dobrý. A toto je ten náš vlastně jako keby cíl. A co se týče toho náboru, tak třeba jako my to máme nějak vyčíslené, že třeba tady cez tento kanál nám jde možná třetina těch nových zaměstnanců. Samozřejmě ono vám to zase dělá jméno v tom regionu. Takže já třeba osobně jako majitel, to Jirka může potvrdit, já strašně nerad platím personálky, jo, protože to je takové kupování si masa, vlastně vy zaplatíte jako strašně moc peněz, nic. Neudělá vám to žádný PR, nic, takže daleko lepší je třeba vybudovat si takovéto procesy, které vám udělají i jiné efekty, než jenom to, že vám naberou toho konkrétního člověka.
Abychom to nějak zakončili, tohleto téma těch mladých, tak tím, že už s tím máte mnohaleté zkušenosti. Rado, jak vy to třeba hodnotíte, ten mladý talent, řekněme, jeho přítomnost třeba právě v tom vašem regionu, jak velká je, případně jak moc třeba chtějí vůbec pracovat v těch technologických firmách a ve vývoji?
No, zase diskutujeme to opakovaně. Třeba my na gymnáziu řešíme pokles zájmu tady o ty technické předměty. Ty gymnázia v našem regionu, nevím, jak to máte tady v Praze, se začínají stávat jako líhňou iba právníků a doktorů a třeba jako ty technické obory s tam odchází. Na druhou stranu zase vznikají nové školy, technické lycea a tak dále, kde se to přesouvá. Takže asi nějaký ten zájem tam je, ale třeba z těch top gymnázií tam podle mě ten pokles trošku je toho zájmu. Obecně další věc je tam, že ty studenti, ty mladí lidi se dneska vlastně bojí si to vybrat, protože slyší v těch médiích, že to programátor, že to nestudujte, to prostě už jako nemá budoucnost, to nahradí AI.
Plný opak než před pár lety. Vlastně
je to tak, jako když si to bylo strašně prestižné povolání, došli jste po škole, mohli jste si říct vysokou mzdu a třeba bylo to nefér vůči doktorům nebo vůči nějakým jiným profesím, které byly vlastně jako mali daleko větší zodpovědnost, dejme tomu. Já si spíš myslím, že dneska ten trh se pročistil a trošku srovnal a dal se do reality. Dneska je to opravdu tak, že třeba ten junior má menší hodnotu než ten senior výrazně a musí ty mladí počítat s tím, že tam na začátku si nebudou moct úplně diktovat ty jako silné podmínky, ale abych vám neutekl z té otázky. Ty mladí samozřejmě jako rozmýšlí tímto směrem a my nevíme, jaká ta budoucnost bude. Na druhou stranu v tom, v čem my se pohybujeme, tak vždycky ty lidi budou hrát nějakou roli a Jirka to vlastně dobře v té své odpovědi říkal, to je jedno, jestli ty technici to budou kódovat, jestli to budou jenom zadávat do nějakých specifikací, jestli to budou vibe kódovat nebo něco, ale bude muset být někdo, kdo zodpovídá za to vytvoření těch produktů a za to zadefinování toho problému a toto tam vlastně neustále zůstane. Teď úplně nevím, jestli jsem vám odpověděl.
Ale jo, vlastně jste mi dokonce trochu nahrál na tu další otázku, protože ono celkově se tady bavíme i o nějaké budoucnosti toho vývoje. Když bychom to, Jirko, měli třeba vztáhnout přímo na budoucnost Edhausu, kam by se vlastně budete ubírat? My jsme tady nakousli hned několik různých rovin. Jedna z nich byla právě třeba ta cesta těch strategických partnerství. Je to třeba ta, kterou vy vidíte jako tu hlavní?
Já jo, respektive ty strategické partnerství, ty pro nás budou podstatné v nějaké třetině, jo. Máme nějaký plán, kterého chceme dosáhnout, že jo, jenom taky v nějakých pětiletkách, že jo, aby se dalo přemýšlet trošku strategicky. A pro tu třetinu, která je pro nás vlastně jako nová, potřebujeme právě ze strategické partnerství, protože ten outsourcing a jenom programování tím obyčejným způsobem, jako jsme to dělali třeba prvních 10 let firmy, o to už, to se dělat asi nebude, to se prostě jako nějak změní. A my jsme se taky nějak vyvinuli, že máme jako nějaké nové zájmy, řekněme, jsme se nějak vyprofilovali do určitých segmentů toho průmyslu a chceme na tom stavět dál a tam potřebujeme ty partnerství. Já se ještě dovolím si vrátit k tomu, k těm studentům. Máme ještě velkou výhodu, teda mě napadlo, že máme docela dobré jméno v těch našich regionech a pokud jde o ty studenty v těch vyšších ročnících, tak k nám my jsme schopni si je vybrat, takže máme trošku zkreslený pohled na ně a já o nich mám hodně vysoké mínění teda. Já jsem jako vlastně hodně spokojený s tím, vlastně jací studenti třeba u nás jsou, jako jací ty mladí lidi nastupují, ale je to opravdu zkreslené tím, že máme možnost si vybrat tu třetinu těch nejlepších a těch, kteří mají opravdu zájem. A pak si dovolím ještě dvě možná takové doporučení právě pro studenty a možná pro mladší lidi. Právě kvůli tomu, co říkala Rado, že už to programování nebude stačit, ani nám to nestačí. I proto vlastně máme nějaký ten plán, vlastně, co ve firmě chceme dělat, proč chceme ty partnerství. Tak to je proto, že to programování už nás nemusí ani uživit skoro. Jo? Že je potřeba k tomu přidat řešení nebo řešit tím nějaký praktický problém. My ty partnery vlastně chceme a hledáme je proto, aby jsme jim pomohli řešit jako jejich praktické problémy, které jsou v průmyslu, ve společnosti, kdekoliv, za který prostě je ochotný někdo zaplatit. Já bych toto poradil i studentům, aby si vybrali, aby se nezaměřovali jenom na to programování, na tu technickou rovinu věci, protože to už tu hodnotu nemusí mít právě díky vývoji těch nástrojů a podobně. Ale pokud budou pomocí těch nástrojů schopni řešit nějaký praktický problém světa v nějaké vybrané oblasti, ať už to je ten nějaký, třeba nějaké to strojírenství nebo vývoj materiálu, nebo třeba medicína, tak to bude mít hodnotu. Já rozumím, že jsem schopný propojit tady ty dvě oblasti. Já jsem schopný ty technologie použít právě, aby z toho profitovala ta oblast, kterou jsem si vybral. Třeba ta medicína. No a tu druhou radu, kterou bych měl, je podnikat. To je, nechci odbočovat, to je taky další taková radová aktivita, která mě se osobně strašně líbí a já bych osobně apeloval za nějakou podporu podnikavosti tady a jestli jsou školy nebo nějaká naše společnost schopna pro to něco dělat, tak by se podle mě mělo jako tohleto podporovat, jako víc podnikat a hlavně tím mladší lidi, možná koukoliv, jako motivovat tomu do toho jít. Samozřejmě je to těžké, často to obsahuje nějaké selhání a podobně, ale to by nám mohlo pomoct.
Možná ještě, Radoslave, váš pohled. Přece jenom tomu strategickému řízení se věnujete primárně vy, takže kam byste rád třeba viděl, že by se Edhouse posunul v rámci následujících let?
Já bych se rád posunul a nějakým způsobem diverzifikoval vlastně ty naše služby alebo ty produkty, které nabízíme. A je to tak, že vlastně Jirka Baroš, když přišel jako CEO se svou agendou tady toho produktového vývoje a strategických partnerství, tak jsme mu dali tu zelenou. Takže je to, co chceme. A já to vidím tak, že by bylo ideální mít vlastně na tom biznisu víc noh, takže nějaké vlastní produkty, prodávat vlastní licence, ale dál nabízet i ty služby, i ty customizace a mít to prostě trošku víc jako diverzifikované. Jde tam právě o to, a to je třeba jako otázka na ty mladé, alebo co já říkám tím studentům, vy musíte rozmýšlet nad tou vaší hodnotou. Jo, ta hodnota, ano, oni dneska třeba, zase sklouznu k tomu AI toolingu, oni začnou, jo, oni vám udělají třeba z nějaké rychlé řešení čehokoliv pomocí toho, a já říkám, ale za to ti v budoucnu nikdo nezaplatí. Jo. Toto není něco, za co si můžeš říkat peníze. Takže jako musíme rozmýšlet, co je vlastně ta hodnota, za kterou někdo bude ochotný platit. A to se promítá jak do toho našeho biznisu, tak samozřejmě aj do toho, jak se ten trh bude v budoucnu vyvíjet a co by se mělo dělat.
Radoslav Slovák a Jiří Baroš, pánové, moc děkuju za rozhovor. Díky.
Díky.
Díky za pozvání.